Αυτή είναι μία διάλεξη του εκπαιδευτικού οργανισμού Third Millennium και μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο thirdmill.org.
Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι οι χριστιανοί φτάνουν στα άκρα όταν προσπαθούν να εφαρμόσουν τα διδάγματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή? Από τη μια, κάποιοι πιστοί θεωρούν ότι πρέπει να κάνουν ακριβώς ό,τι έκανε ο λαός του Θεού τον καιρό της Παλιάς Διαθήκης. Από την άλλη, υπάρχουν άλλοι πιστοί που θεωρούν ότι πρέπει να ξεχάσουμε όσες εντολές έδωσε ο Θεός στο λαό του τον καιρό της Παλιάς Διαθήκης. Στην πραγματικότητα όμως, η αλήθεια βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα. Όταν εφαρμόζουμε τα δάγματα της Παλιάς Διαθήκης στο σήμερα, πρέπει να θυμόμαστε δύο πράγματα. Να μην επιστρέφουμε ποτέ στο παρελθόν, αλλά και να μην το ξεχνούμε. Αυτή είναι η 8η διάλεξη της σειράς μας έδωσε το λόγο του. Θεμελιώδεις αρχές της ερμηνείας. Και έτσι έχουμε δώσει τον τίτλο «Σύγχρονη εφαρμογή και εποχές της Παλαιάς Διαθήκης». Σε αυτή τη διάλεξη θα εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους εξελίχθηκε η πίστη της Παλαιάς Διαθήκης μέσα από σημαντικές περιόδους ή εποχές της ιστορίας και θα εξηγήσουμε πώς επηρεάζουν αυτές οι εξελίξεις την πρακτική εφαρμογή της Αγίας Γραφής σε μας σήμερα. Σε προηγούμενη διάλεξη είδαμε ότι τα αρχικά ακροατήρια της Αγίας Γραφής διέφεραν από τα σύγχρονα με τρεις τουλάχιστον τρόπους. Ζούσαν σε διαφορετική ιστορική εποχή, σε διαφορετικό πολισμό και ήταν διαφορετικοί άνθρωποι. Παρόλο που οι τρεις αυτές διαφορές συνδέονται μεταξύ τους με πολλούς τρόπους, σε αυτή τη διάλεξη θα εστιάσουμε στις διαφορετικές εποχές της Παλιάς Διαθήκης και στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τη σύγχρονη εφαρμογή της Παλιάς Διαθήκης με δύο τρόπους. Πρώτον, θα δούμε τη διαίρεση των εποχών της ιστορίας της Παλιάς Διαθήκης και δεύτερον, θα λάβουμε υπόψη μας τις εξελίξεις των εποχών που αντιπροσωπεύουν τα τμήματα αυτής της διαίρεσης. Ας ξεκινήσουμε με τη διαίρεση των εποχών της ιστορίας της Παλιάς Διαθήκης. Η Παλιά Διαθήκη καταγράφει πολλές θεολογικές αλλαγές που συνέβησαν μέσα στην ιστορία. Οι θεολογικές αλλαγές προέκυπταν κάθε φορά που τροποποιούσε ο Θεός τις προσδοκίες του όσον αφορά τις ιδέες, τις συμπεριφορές και τα συναισθήματα των ανθρώπων του. Όταν αυτές οι αλλαγές ήταν αρκετά σημαντικές, γίνονταν η βάση της ταυτοποίησης των τμήματων της διαίρεσης των εποχών της Παλαιάς Διαθήκης. Οι χριστιανοί έχουν περιγράψει αυτές τις αλλαγές με πολλούς τρόπους, αλλά μια κοινή και χρήσιμη απεικόνηση συγκρίνει την θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης με ένα δέντρο που φυτρώνει. Ένα υγιές δέντρο περνά από πολλές αλλαγές όσο ξεκινά να φυτρώνει από μικρούς σπόρους και φτάνει τελικά στην πλήρη ωριμότητα. Η ανάπτυξη των δέντρων, όμως, στα περισσότερα μέρη του κόσμου εξαρτάται από τους ετήσιους καιρικούς κύκλους. Τα δέντρα αλλάζουν πιο αργά τις εποχές που κάνει κρύο και πιο γρήγορα τις εποχές που κάνει ζέστη. Η ανάπτυξη της θεολογίας της Παλιάς Διαθήκης είναι επίσης εποχική. Μερικές φορές άλλαζε πολύ λίγο, άλλες φορές ωστόσο άλλαζε πάρα πολύ και έφτανε καινούρια στάδια ωριμότητας. Αυτά τα στάδια ωριμότητας αντιστοιχούν στα τμήματα της διαίρεσης των εποχών της Παλιάς Διαθήκης. Κάθε εποχή είναι μια χρονική περίοδος που χαρακτηρίζεται από ουσιώδεις και μακροπρόθεσμες μεταβάσεις στη θεολογία της Παλιάς Διαθήκης. Θα μελετήσουμε τα τμήματα της διαίρεσης των εποχών με τρεις τρόπους. Πρώτον, θα αναγνωρίσουμε την ποικιλία των τρόπων με τους οποίους έχουν διαιρέσει ή ακαδημαϊκοί την ιστορία που καταγράφεται στην Αγία Γραφή. Δεύτερον, θα κάνουμε μια χρήσιμη επισκόπηση των εποχών που χρησιμοποιούν πολλές χριστιανικές παραδόσεις. Και τρίτον, θα επισημάνουμε μερικές συνέπειες που έχει αυτή η επισκόπηση στην σύγχρονη εφαρμογή της Αγίας Γραφής. Ας ξεκινήσουμε με την ποικιλία των τρόπων με τους οποίους έχει διαιρεθεί η Παλαιά Διαθήκη. Δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσει το γεγονός ότι οι θεολόγοι έχουν βρει διάφορους τρόπους να διαιρέσουν την ιστορία που καταγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη. Πρώτα απ' όλα, ο χρόνος δεν περνά σε αυστηρά διαχωρισμένες περιόδους. Επομένως, οι μεταβάσεις μεταξύ των εποχών γενικά συνέβαιναν σταδιακά και πολλές φορές οι ίδιες εποχές συνέπιπταν. Δεύτερον, οι διαιρέσεις στις οποίες καταλήγουν οι θεολόγοι εξαρτώνται από τα κριτήρια που χρησιμοποιούν. Σκεφτείτε πώς γίνεται στην επιστήμη. Οι αρχαιολόγοι συνήθως διαιρούν την ιστορία σύμφωνα με τις εξελίξεις της μεταλλουργίας. Συνεπώς, αναφέρονται στην πρώιμη ή στη μέση ή στην ύστερη εποχή του Χαλκού, στην πρώιμη ή στη μέση ή στην ύστερη εποχή του Σιδήρου. Οι κοινωνιολόγοι συνήθως τονίζουν πολιτικές εξέλιξεις. Συνεπώς, αναφέρονται στην περίοδο των κρατών πόλεων, την εποχή της δημοκρατίας, τη μοναρχική περίοδο, την αιχμαλωσιακή ή μεταχμαλωσιακή περίοδο. Με παρόμοιο τρόπο, οι θεολόγοι χρησιμοποιούν θεολογικά κριτήρια για να προσδιορίσουν τις εποχές. Πάλι όμως, δεν συμφωνούν πάντα με τις διαιρέσεις επειδή η θεολογία της Παλιάς Διαθήκης εξελίχθηκε με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Όταν ένα δέντρο περνά από τα στάδια ανάπτυξής του, τα μέρη του δεν οριμάζουν ταυτόχρονα ούτε με τον ίδιο ρυθμό. Μερικές φορές, μια αρρώστια μπορεί να παρεμποδίσει την ανάπτυξη ενός κλαδιού, ενώ τα υπόλοιπα κλαδιά συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Ο φλοιός του κορμού του δέντρου μπορεί να οριμάζει αρκετά αργά και διακριτικά, ενώ τα μικρά κλαδιά και τα φύλλα να αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα. Με παρόμοιο τρόπο, μερικά σημεία της θεολογίας της Παλιάς Διαθήκης προχώρησαν αργά, αλλά συνέχισαν με μέτριο ρυθμό, ενώ άλλα άλλαξαν ριζικά. Και πολλά από αυτά τα μέρη αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Εάν κάθε διάσταση της πίστης του Ισραήλ είχε αλλάξει με τον ίδιο ρυθμό την ίδια στιγμή, θα ήταν πιο εύκολο για τους ερμηνευτές να συμφωνήσουν στη διαίρεση της ιστορίας. Όπως και να έχει, οι θεολόγοι έχουν διαιρέσει την ιστορία της Παλιάς Διαθήκης με ποικίλους τρόπους. Δεδομένου ότι η Αγία Γραφή είναι μια προοδευτική αποκάλυψη, δηλαδή μας αποκαλύπτεται σταδιακά μέσα στον χρόνο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε στο εξελισσόμενο σχέδιο του Θεού. Οι θεολόγοι συχνά συζητούν για τη διαίρεση του σχεδίου του Θεού σε περιόδους και εποχές. Έχουμε πολλά παραδείγματα στην Καινή Διαθήκη που δείχνουν πως η Καινή Διαθήκη διαιρεί την Παλιά Διαθήκη. Σκεφτείτε τη γενεολογία του Ιησού που έχουμε στο Καταμθέων Ευαγγέλιο. Ξεκινά με τον Αβραάμ και περνά μετά από τον Δαβίδ. Η Καινή Διαθήκη έβλεπε την ιστορία της Παλιάς Διαθήκης να ξεκινά με τον Αβραάμ, να συνεχίζει με τον Δαβίδ και να προχωρά στην εξορία και να καταλήγει τελικά στον Χριστό. Αυτός είναι ένας τρόπος που διαιρεί η Αγία Γραφή την ίδια την Παλιά Διαθήκη, αν παρατηρήσουμε τη μοναδική της σημασία και τον τρόπο με τον οποίο φτάνει σε μας σήμερα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι με τους οποίους η Καινή Διαθήκη διαιρεί την Παλιά. Σκεφτείτε τον Απόστολο Παύλο, σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, ή και την επιστολή την πρώτη προς Κορινθίους, το κεφάλαιο 15. Μπορούμε να αφαιρθούμε εκεί στις εποχές διαφορετικές, την εποχή του Αδάμ και τη νέα εποχή του Χριστού, ή, σε άλλο σημείο, στην εποχή πριν από τον νόμο και την εποχή μετά τον νόμο. Επομένως, η Καινή Διαθήκη δείχνει διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί να διαχωριστούν οι εποχές της Παλιάς Διαθήκης. Ένας σημαντικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αναλογιστούμε το πλήρες σχέδιο του Θεού είναι μέσω των διαθήκων που κάνει ο Θεός μέσα στην Παλιά Διαθήκη. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ξεκινάμε με τον Αδάμ, τη Διαθήκη της Δημιουργίας, και προχωρούμε προς τον Νόε. Ύστερα φτάνουμε στον Αβραάμ, τη Διαθήκη του Αβραάμ που συνδέεται με τον Ισραήλ, μετά τη Διαθήκη με τον Μωυσή και αργότερα έχουμε την Διαθήκη με τον Δαβίδ. Και τελικά φτάνουμε στην αναμονή της Νέας Διαθήκης. Πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η ιστορία της λύτρωσης, όπου η κάθε διαθήκη οδηγεί στην επόμενη διαθήκη και τελικά αποκορυφώνεται στον Ιησού Χριστό, είναι δοσμένος από τον Θεό. Ξεκινώντας από το βιβλίο της Γένεσης και καταλήγοντας στον Χριστό, βλέπουμε πως εναρμονίζεται το πλήρες σχέδιο του Θεού. Πράγματι, πολλοί από τους τρόπους με τους οποίους αναφέρεται η Καινή Διαθήκη στην ιστορία της Παλιάς Διαθήκης, στην ιστορία της λύτρωσης, αν θέλετε, ακολουθούν αυτό το σχέδιο των διαθήκων. Τώρα που αναγνωρίσαμε την ισχύ της ποικιλίας των τρόπων με τον οποίο έχει γίνει η εποχική διαίρεση της ιστορίας της Παλιάς Διαθήκης, ας δούμε ένα χρήσιμο περίγραμμα που έχουν υιοθετήσει πολλοί ερμηνευτές. Ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους διαίρεσης ιστορίας Παλιάς Διαθήκης είναι η σύνδεση κάθε εποχής με μια από τις διαθήκες του Θεού. Οι διαθήκες του Θεού με το λαό του πάντα εμπεριείχαν σημαντικές θεολογικές αλλαγές και επομένως παρέχουν χρήσιμα όρια για τα θύματα της εποχικής αυτής διαίρεσης. Πολλές χριστιανικές παραδόσεις αναγνωρίζουν 6 σημαντικές θείες διαθήκες στην Παλιά Διαθήκη. Τις διαθήκες που συνδέονται με τον Αδάμ, τον Νόε, τον Αβραάμ, τον Μωυσή και τον Δαβίδ και τη Νέα Διαθήκη που προέβλεψαν οι προφήτες της Παλιάς Διαθήκης ότι θα ερχόταν στο τέλος εξορίας του Ισραήλ από τη γη της Επαγγελίας. Αναφορικά με τον Αδάμ, Αξίζει να σημειώσουμε ότι η αναφορά που γίνεται στη γένεση στα κεφάλαια 1 με 3 δεν χρησιμοποιεί τον εβραϊκό όρο Μπερίθ, στον οποίο μεταφράζουμε συνήθως ως Διαθήκη. Παρόλα αυτά, η γένεση υπονοεί με σαφήνεια ότι ο Θεός έκανε Διαθήκη με τον Αδάμ. Για παράδειγμα, στη γένεση, στο κεφάλαιο 6 και εδάφιο 18, ο Θεός είπε «Θα συνάψω τη Διαθήκη μου με τον Νόε». Αλλά το εβραϊκό ρήμα που μεταφράζεται «συνάπτω», το οποίο εκεί χρησιμοποιείται, δεν περιγράφει το ξεκίνημα ενός καινούριου πράγματος, αλλά μάλλον περιγράφει την επικύρωση ενός πράγματος που ήδη υπήρχε. Συνεπώς, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το βιβλίο της Γένεσης παρουσίαζε τη σχέση του Θεού με τον Αδάμ ως Διαθήκη. Επίσης, είναι πιθανό ότι στο βιβλίο του προφήτη Ιωσία, στο 6ο κεφάλαιο και εδάφιο 7, ο προφήτης αναφερόταν σε μια διαθήκη ανάμεσα στον Θεό και τον Αδάμ ή σε μια διαθήκη ανάμεσα στον Θεό και στην ανθρωπότητα την οποία αντιπροσώπευε τότε ο Αδάμ. Η διαθήκη του Θεού με τον Νόε παρουσιάζεται στη Γένεση κεφάλαιο 6, κεφάλαιο 18, πριν από τον κατακλυσμό και μετά στο κεφάλαιο 9, από τα εδάφια 9 με 17, μετά τον κατακλυσμό. Η διαθήκη του Θεού με τον Αβραάμ αναφέρεται στο βιβλίο της Γένεσης κεφάλαιο 15 και εδάφιο 18, πριν κάνει ο Αβραάμ διάδοχο με την υπηρέτρια της γυναίκας του την Άγαρ, και στο κεφάλαιο 17 και εδάφιο 2, αφού έχει κάνει τον απόγονο με την Άγαρ. Η διαθήκη του Θεού με τον Ισραήλ μέσω του Μωυσή καταγράφεται στο βιβλίο της Εξόδου στα κεφάλαια 19 με 24, στους πρόποδες του όρου Σινά, και η στενά συνδεμένη διαθήκη με τον τολμηρό Λεβίτη Φινές αναφέρεται επίσης στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 25 και εδάφιο 13. Η διαθήκη του Θεού με τον Δαβίδ καταγράφεται στο Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 7, και στους Ψαλμούς 89 και 132. Και τέλος, εντοπίζουμε την προφητεία μιας νέας διαθήκης στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, κεφάλαιο 31 και εδάφιο 31. Αυτή η ίδια διαθήκη αποκαλείται και συμφωνία για ειρήνη στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 54 και εδάφιο 10. Ή στο βιβλίο του Ιζεκίηλ αναφέρεται ως Διαθήκη Ειρήνης στο κεφάλαιο 34 και εδάφιο 25. Περικοπές όπως έχουμε στο Καταλουκάν, κεφάλαιο 22 και εδάφιο 20, και στην προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 8 και χωρία 6 με 12, μας διαβεβαιώνουν ότι η Διαθήκη αυτή έχει έρθει εν Χριστώ. Οι Διαθήκες αυτές παρουσιάζουν στιγμές όπου ο Θεός κινήθηκε δυναμικά στην ιστορία, δίνοντας θεολογική έμφαση σε στοιχεία με μακροχρόνιο χαρακτήρα. Η σχέση Διαθήκης του Αδάμ με το Θεό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δημιουργίας και της αρχικής αντίδρασης του Θεού στην πτώση της ανθρωπότητας. Τονίζει το θεμέλιο της λατρείας και της υπηρεσίας της ανθρωπότητας στο Θεό και περιγράφει πώς η αμαρτία έχει περιπλέξει αυτή την υπηρεσία του ανθρώπου. Παρήχε επίσης την υπόσχεση του Θεού ότι στο τέλος η ανθρωπότητα θα καταφέρει να υπηρετήσει τον Θεό σωστά. Τον καιρό του Νόε, η τρομερή διαφθορά της ανθρωπότητας οδήγησε τον Θεό να στείλει έναν κατακλυσμό κρίσης. Η Διαθήκη με τον Νόε τόνιζε την υπόσχεση του Θεού να αποκαταστήσει την αιώνια σταθερότητα της φύσης προκειμένου να δώσει στους ανθρώπους, στους αμαρτωλούς ανθρώπους, το χρόνο και την ευκαιρία να μετανοήσουν από την αμαρτία τους και να εκπληρώσουν το αρχικό σχέδιο του Θεού και την αρχική τους υπηρεσία στο Θεό. Τον καιρό του Αβραάμ, ο Θεός επέλεξε τον Ισραήλ να είναι ο λαός που θα οδηγούσε την ανθρωπότητα προς την υπηρεσία στον Θεό. Επομένως, η Διαθήκη με τον Αβραάμ οδηγούσε προς την εκλογή του Ισραήλ. Αυτή η εποχή, εκείνη η Διαθήκη, τόνιζε την ανάγκη του Ισραήλ να έχει πίστη στις υποσχέσεις του Θεού και να παραμείνει πιστός σε Αυτόν. Ο Θεός έκανε Διαθήκη μέσω του Μωυσή όταν απελευθέρωσε τους Ισραηλίτες από τη δουλεία στην Αίγυπτο και τους οδήγησε προς τη γη της Επαγγελίας. Αυτή η Διαθήκη συμπεριλάμβανε τον νόμο του Μωυσή, ο οποίος κατήφθηνε τους Ισραηλίτες όσο καιρό όδευαν μέσα στην έρημο αλλά και αργότερα στη γη, στην κατάκτησή της για την υπηρεσία στο Θεό. Το καιρό του Δαβίδ, ο Θεός ύψωσε τον Δαβίδ ως βασιλέα του Ισραήλ. Η Διαθήκη του με τον Δαβίδ όρισε την οικογένεια του Δαβίδ ως τη μόνιμη βασιλική δυναστεία που θα κατεύθυνε την αυτοκρατορική εξάπλωση του Ισραήλ. Η εξάπλωση αυτή ήταν μια σημαντική διάσταση της υπηρεσίας του Ισραήλ στον Θεό. Τέλος, οι προφητείες της Παλιάς Διαθήκης προέβλεψαν ότι όταν ολοκληρώνονταν η εξορία του Ισραήλ, θα ερχόταν μια νέα Διαθήκη στην οποία ο Θεός θα εκπλήρωνε όλη την ιστορία. Ο Μεσσίας θα λύτρωνε το λαό του Θεού και θα εξάπλωνε τη βασιλεία του σε όλο τον κόσμο. Κάθε μια από τις διαθήκες του Θεού καθιέρωνε διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους ο Θεός σχετιζόταν με τους ανθρώπους και κάθε μια πρόσφερε μια νέα αρχή για να τον ακολουθήσουν και να τον υπηρετήσουν οι πιστοί του. Μέχρι στιγμή στη μελέτη μας για τη διαίρεση των εποχών έχουμε δει την ποικιλία των τρόπων με τους οποίους έχει διαρρεθεί η βιβλική ιστορία και έχουμε δώσει ένα χρήσιμο περίγραμμα των εποχών της. Σε αυτό το σημείο είμαστε έτοιμοι να δούμε μερικές από τις συνέπειες που έχει αυτό το περίγραμμα στη σύγχρονη εφαρμογή της Αγίας Γραφής. Η διαίρεση της Παλαιάς Διαθήκης σε περιόδους δείχνει ότι ο Θεός ήθελε οι άνθρωποι του να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις θεολογικές αρχές με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές στιγμές. Ακριβώς όπως οι πιστοί της Παλαιάς Διαθήκης δεν έπρεπε να υπηρετούν το Θεό σαν να ζούσαν σε προγενέστερες ιστορικές περιόδους, έτσι και οι πιστοί της Καινής Διαθήκης δεν πρέπει ποτέ να εφαρμόζουν την Αγία Γραφή σαν να ζουν σε προγενέστερες περιόδους της ιστορίας. Φανταστείτε ότι είστε ένας Ισραηλίτης που ζει τον καιρό που μόλις έχει κτίσει ο Σολομώντας το Ναό του Θεού στην Ιερουσαλήμ. Γνωρίζετε ότι ζείτε τον καιρό της Διαθήκης του Δαβίδ. Γνωρίζετε ότι στην προγενέστερη Μωσαϊκή εποχή ο λαός Ισραήλ θυσίαζε στη σκηνή του μαρτυρίου. Γνωρίζετε επίσης ότι στην εποχή σας ο Θεός σας διέταξε να προσφέρετε θυσίες μόνο στο ναό. Στο ιστορικό σας αυτό πλαίσιο, η θυσία στη σκηνή του μαρτυρίου θα παραβίαζε το θέλημα του Θεού. Το ίδιο θα ίσχυε αν ζούσατε υπό τη Διαθήκη του Μωυσή και θέλατε να επιστρέφατε στο χτίσιμο των θυσιαστηρίων και θυσιάζατε σε τυχαίες τοποθεσίες όπως έκαναν ο Αβραάμ και οι άλλοι πατριάρχες. Μόλις διέταξε ο Θεός ένα νέο τρόπο λατρευτικής θυσίας, περίμενε τους ανθρώπους του να μην επιστρέψουν ποτέ σε παλαιότερους τρόπους. Έτσι, όταν σκεφτόμαστε τη σύγχρονη εφαρμογή της ιδέας της λατρευτικής θυσίας στην Παλιά Διαθήκη, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ζούμε στην εποχή της Νέας Διαθήκης. Όπως εξηγεί επαναλημμένα η Καινή Διαθήκη, η τέλεια θυσία του Χριστού ήταν μια για πάντα και αντικατέστησε κάθε προγενέστερη μορφή θυσίας. Ο θάνατος του Ιησού στο Σταυρό άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να προσφέρουν θυσίες οι πιστοί για να λατρεύσουν το Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο καταδίκασε τόσο έντονα ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής τους χριστιανούς που ήθελαν να επιστρέψουν στις θυσίες της Παλιάς Διαθήκης. Πρώτον, υποστήριξε ότι ο Χριστός είχε ορίσει τη Νέα Διαθήκη που είχε προφητεύσει ο προφήτης Ιερεμίας στο κεφάλαιο 31. Ύστερα ισχυρίστηκε ότι η Νέα Διαθήκη έκανε το προηγούμενο σύστημα θυσιών παλιό. Δείτε τι γράφει στην προς Εβραίους κεφάλαιο 8 εδάφιο 13. Το να μιλάει για καινούργια Διαθήκη σημαίνει πως έχει κάνει παλιά την πρώτη. Ό,τι παλαιώνει και γερνάει κοντεύει να εξαφανιστεί. Εδώ ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής λέει ότι η έλευση της Νέας Διαθήκης έκανε τους προηγούμενους τρόπους παλαιούς, χρησιμοποιώντας το αρχαίο ελληνικό όρο παλαιό που θα μπορούσε να αποδοθεί επίσης και ως απαρχαιωμένο. Πρέπει ωστόσο να είμαστε προσεκτικοί, καθώς πολλοί καλοπροαίρετοι χριστιανοί θεωρούν ότι αυτό σημαίνει ότι οι ακόλουθοι του Χριστού πρέπει να απορρίψουν την Παλιά Διαθήκη και να μην δώσουν προσοχή στη διδασκαλία της. Τίποτα όμως δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Η ίδια η προς Εβραίους επιστολή θεωρεί ότι η Παλιά Διαθήκη ισχύει και για τους χριστιανούς. Ο συγγραφέας της δεν είπε στους χριστιανούς ότι η Παλιά Διαθήκη ήταν ασήμαντη πια. Αντίθετα, είπε ότι ζούμε σε μια διαφορετική εποχή και ότι η Νέα Διαθήκη απαιτεί αναπροσανατολισμό της πρακτικής της θυσίας. Δεν αγνοούμε τους παλιούς τρόπους, αλλά δεν πρέπει ποτέ να προσπαθούμε να υπηρετήσουμε τον Θεό σαν να ζούμε σε παλαιότερους καιρούς. Ένα άλλο εντυπωσιακό παράδειγμα είναι το θέμα της ηγεσίας στη μάχη. Φανταστείτε ότι ζείτε στην περίοδο της δυναστικής διαθήκης του Δαβίδ. Γνωρίζετε ότι ο Θεός όρισε τους βασιλείς του Ισραήλ να οδηγούν το λαό του σε πόλεμο εναντίον του κακού. Οι βασιλείς λαμβάνουν οδηγία από το Θεό και οδηγούν το λαό στον πόλεμο. Φανταστείτε όμως ότι προσωπικά δεν συμπαθείτε τον βασιλιά του γένους του Δαβίδ και θέλετε να επιστρέψετε στην προγενέστερη διαθήκη εποχή του εθνικού νόμου του Μωυσή. Ίσως να προτιμάτε να ακολουθήσετε έναν τοπικό κριτή σαν τον Γεδεών ή έναν Εφραημίτη σαν τον Ιησού του Ναβί ή έναν Λεβίτη σαν τον Μωυσή, όπως έκαναν οι προγονείς σας. Αν όμως ακολουθούσατε κάποιον από αυτούς αντί για το βασιλέα του οίκου του Δαβίδ, αυτό θα ήταν αμαρτία. Θα παραβίαζε την εντολή του Θεού για την εποχή σας. Θα κάνατε το ίδιο λάθος αν ζούσατε την εποχή του Μωυσή, αλλά προτιμούσατε να ακολουθήσετε έναν φιλετικό πατριάρχη, όπως έκαναν οι άνθρωποι του Θεού την εποχή της Διαθήκης του Αβραάμ. Σε κάθε εποχή πρέπει να ακολουθούμε την ηγεσία που όρισε ο Θεός για αυτή την περίοδο. Το ίδιο ισχύει και για τους σύγχρονους χριστιανούς. Ως άνθρωποι που ζούμε υπό τη Νέα Διαθήκη, ακολουθούμε τον Ιησού, το γιο του Δαβίδ. Είναι ο βασιλιάς που όρισε ο Θεός για μας και ο Θεός του έχει δώσει το απόλυτο δικαίωμα να οδηγήσει το λαό του σε πόλεμο εναντίον των κακών δυνάμεων. Πώς το κάνουμε αυτό όμως? Ποια είναι η τρέχουσα στρατηγική μας για τον πόλεμο? Δείτε πώς εξήγησε ο Απόστολος Παύλος τον πόλεμο της Νέας Διαθήκης που έχουμε στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 12. Γιατί δεν έχουμε να παλέψουμε ανθρώπους, αλλά με αρχές και εξουσίες, δηλαδή με τους κυρίαρχους του σκοτεινού τούτου κόσμου, τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Αυτή είναι μια πολύ διαφορετική προοπτική από τις προηγούμενες εποχές, όπου οι ηγέτες, όπως ο Μωυσής και ο Δαβίδ, οδηγούσαν το λαό του Θεού σε φυσικές μάχες με ανθρώπους. Υπήρχαν ακόμα πνευματικές μάχες, αλλά οι ηγέτες αυτοί δεν ηγούνταν των πνευματικών στρατευμάτων του Θεού. Αντιθέτως, ο Ιησούς δεν οδηγεί την Εκκλησία σε φυσικές μάχες. Μας οδηγεί όμως σε πνευματικούς πολέμους και παραβιάζουμε το θέλημα του Θεού αν αγνοούμε αυτή τη στρατηγική αλλαγή. Η Καινή Διαθήκη βλέπει τις μάχες και τους πολέμους της Παλιάς Διαθήκης ως μέρος της μεγάλης μάχης ανάμεσα στον Θεό και στον Σατανά, ο οποίος προσπαθεί να καταστρέψει το σχέδιο του Θεού. Αυτό εφαρμόζεται και στους χριστιανούς του σήμερα, οι οποίοι είναι μέρος αυτής της ίδιας μάχης με τον ίδιο τρόπο. Αν σκεφτούμε τι μας λέει το κεφάλαιο 6 της προς Εφεσίους επιστολής, που μας λέει ότι στις δυσκολίες μας αντιμετωπίζουμε τις κακές δυνάμεις του Σατανά και πρέπει να βάλουμε την πανοπλία του Θεού για να σταθούμε σε αυτή τη μάχη. Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης παίρνουν τις απεικονίσεις των πνευματικών και εθνικών μαχών της Παλαιάς Διαθήκης και τις εφαρμόζουν με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα περίμενε οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα. Πρώτα απ' όλα, ο Χριστός ήρθε να πολεμήσει ένα πνευματικό πόλεμο. Ήρθε να επενικήσει το σκοτάδι, όπως λέει η πρώτη επιστολή του Ιωάννη. Το πρόβλημα δεν ήταν ότι οι σκοτεινές δυνάμεις δεν τον γνώριζαν, αλλά ότι προσπαθούσαν να τον υπερνικήσουν. Και γι' αυτό κάνει μάχη εναντίον τους. Αυτό το βλέπουμε συγκεκριμένα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Επομένως, ο Χριστός έρχεται ως θείος μαχητής, πολεμώντας εναντίον του άρχοντα αυτού του κόσμου, δηλαδή του Σατανά. Για την ακρίβεια, στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 12, ο Ιησούς λέει ότι έχει φτάσει η ώρα να δοξαστεί, δηλαδή η ώρα της σταύρωσής του, και ότι εκείνη τη στιγμή θα διωχθεί από τον κόσμο ο άρχοντας αυτού του κόσμου. Συνεπώς, όταν ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 6, ότι η πανοπλία μας είναι ο λόγος του Θεού, η προσευχή και η πίστη κτλ., αυτό που εννοεί δεν αφορά πια μια γεωπολιτική εθνική διαμάχη, και γι' αυτό οι χριστιανοί δεν θα πρέπει να είναι εθνικιστές στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνουν τον πόλεμο. Υπάρχει το ξύφος και ο σταυρός. Και οι άνθρωποι τείνουν να αφήνουν το σταυρό και να σηκώνουν το ξύφος. Ο Ιησούς όμως είπε ότι κανένας δεν μπορεί να είναι μαθητής του εκτός και αν σηκώσει το σταυρό του και τον ακολουθήσει. Επομένως, ο τρόπος που πολεμούμε στον πνευματικό πόλεμο σήμερα είναι μέσω της θυσιαστικής αγάπης που έδειξε ο Ιησούς στο σταυρό και στην επίγεια ζωή του και διακονία του. Ο Θεός πάντα περίμενε από τους ανθρώπους του να τον υπηρετούν με τρόπους που αρμόζουν στην διαθηκική περίοδο στην οποία ζούσαν. Επομένως, η κατανόηση της διαίρεσης της ιστορίας της Παλιάς Διαθήκης σε σημαντικές εποχές των διαθήκων είναι σημαντική για την εφαρμογή της Αγίας Γραφής σήμερα. Αντί να στρεφόμαστε στο παρελθόν, σαν να μην έχει οθήσει ο Θεός την ιστορία μπροστά, θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάθε θεολογική κεντρική ιδέα η οποία εξελίσσεται μέσα σε κάθε περίοδο της Διαθήκης και εκτείνεται μέχρι τη Νέα Διαθήκη εν Χριστώ Ιησού. Τώρα που έχουμε δει τη σύγχρονη εφαρμογή και τις εποχές της Παλιάς Διαθήκης σε σχέση με τη διαίρεση των εποχών της, ας εξετάσουμε πώς θα πρέπει να δίνουμε βάση στις εξελίξεις των εποχών όταν εφαρμόζουμε τη διδασκαλία της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη εποχή. Για να αποτυπώσουμε έννοια των εξελίξεων των εποχών, ας σκεφτούμε άλλη μια φορά ένα δέντρο που φυτρώνει. Αυτή τη φορά φανταστείτε ότι έχετε μια φωτογραφία ενός σπόρου και μια φωτογραφία ενός δέντρου που φύτρωσε από αυτό το σπόρο. Ο σπόρος και το δέντρο διαφέρουν τόσο πολύ που είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι είναι το ίδιο πράγμα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Όμως είναι. Είναι ο ίδιος οργανισμός, σε διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης. Έχουν και τις ίδιες γενετικές δομές, το DNA τους, για να το αποδείξουν. Με τον ίδιο τρόπο, οι πρώιμες και ύστερες εποχές της Παλιάς Διαθήκης έχουν αμέτρητες θεολογικές διαφορές ανάμεσά τους. Αν όμως μάθουμε για τις υποκείμενες θεολογικές τους δομές, δηλαδή το γενετικό τους υλικό θα λέγαμε, ανακαλύπτουμε ότι αυτές οι θεολογικές αλλαγές, στην πραγματικότητα, εκφράζουν την οργανική εξέλιξη μιας απλής αναπτυσσόμενης πίστης. Θα εξετάσουμε τις εξελίξεις των εποχών της Παλιάς Διαθήκης με τέσσερις τρόπους. Πρώτον, θα δούμε ότι οι δύο κύριοι χαρακτήρες πίσω από αυτές τις εξελίξεις παραμένουν συνεπείς σε όλη τη βιβλική ιστορία. Δεύτερον, θα δούμε ότι κάθε εποχή συνδέεται με τις άλλες μέσα από μια ενοποιημένη ιστορία. Τρίτον, θα δούμε ότι οι ίδιοι συγγραφείς της Παλιάς Διαθήκης συχνά εφάρμοζαν προγενέστερες εποχές σε κατοπινότερες γενιές Εβραίων. Και τέταρτον, θα υπογραμμίσουμε μερικές συνδέσεις μεταξύ των εποχών, πάνω στις οποίες στηρίζονταν οι συγγραφείς της Παλιάς Διαθήκης για να κάνουν αυτές τις εφαρμογές. Ας ξεκινήσουμε με τους κύριους χαρακτήρες της βιβλικής ιστορίας. Σε όλη την ιστορία της Αγίας Γραφής εμπλέκονται οι ίδιοι χαρακτήρες στη μεγάλη σύγκρουση μεταξύ των δυνάμεων του καλού και του κακού. Με λογοτεχνικούς όρους, μπορούμε να πούμε ότι οι δυνάμεις του καλού οδηγούνται από τον πρωταγωνιστή, τον ήρωα της ιστορίας, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Και οι δυνάμεις του κακού οδηγούνται από τον ανταγωνιστή, τον κακό της ιστορίας, δηλαδή το πλάσμα του απόλυτου κακού, τον Σατανά, που προσπαθεί να εμποδίσει το σχέδιο του Θεού. Ο Σατανάς είναι πολύ δυνατός και έξυπνος. Εξακολουθεί όμως να είναι ένα πλάσμα που βρίσκεται πάντα κάτω από τον κυρίαρχο έλεγχο του Δημιουργού. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός έχει επιτρέψει στον Σατανά να του εναντιωθεί, ενώ εξελίσσεται η ιστορία της λύτρωσης. Ο Θεός είναι ο ανώτατος Δημιουργός, ο Βασιλιάς που κυβερνά από τον ουρανό, από τον θρόνο του εκεί και γεμίζει την ουράνια βασιλεία του με τη λαμπρή του δόξα. Τα πλάσματα που τον υπηρετούν στον ουρανό ήδη τον τιμούν, αλλά ο Θεός είναι πάντα αποφασισμένος να τιμηθεί περισσότερο απλώνοντας τη δόξα του σε όλη τη γη. Για να το πετύχει αυτό το στόχο, ο Θεός σχεδιάζει να επεκτείνει τη βασιλεία του στη γη, ώστε να γίνει η γη σαν τον ουρανό. Όταν γίνει αυτό, κάθε πλάσμα πάνω και κάτω από τη γη θα του αποδώσει ατελείωτη δόξα και τιμή. Ο Θεός χρησιμοποιεί άπειρα πνεύματα που εργάζονται σκληρά για αυτόν τον σκοπό. Ωστόσο, αποφάσισε να δώσει στην επίγεια εικόνα του, την ανθρωπότητα, την τιμή, να γεμίσει και να κυβερνήσει τη γη. Σε όλη την Αγία Γραφή είμαστε οι αντιπρόσωποι του Θεού που ετοιμάζουμε τον κόσμο για την τελική του δόξα. Από την άλλη πλευρά αυτής της σύγκρουσης, ο Σατανάς εναντιάνονται στην εξάπλωση της δόξας του Θεού προσπαθώντας να εμποδίσει την ανθρωπότητα από το να γεμίσει και να κυβερνήσει τη γη για το Θεό. Προκειμένου να εναντιωθεί στην εξάπλωση της βασιλείας του Θεού σε όλη τη γη, ο Σατανάς οδηγεί πολλά πνεύματα και ανθρώπους να επαναστατήσουν αντίον του Θεού και να συγκρουστούν με τους πνευματικούς και ανθρώπινους υπηρέτες του. Κερδίζει ανθρώπινους συμμάχους για το στόχο του με διάφορα μέσα, τα οποία όμως συμπεριλαμβάνουν το ψέμα, το δόλο, την ψευδή θρησκεία, τις αμαρτωλές επιθυμίες μιας πεσμένης ανθρωπότητας. Σε κάθε μεγάλη ιστορία υπάρχει ένας ήρωας και κάποιος που πάει κόντρα σε αυτόν τον ήρωα. Υπάρχει ο πρωταγωνιστής, ο οποίος είναι ο βασικός χαρακτήρας της ιστορίας, και ο ανταγωνιστής που αντιτίθεται σε αυτόν τον χαρακτήρα. Η Αγία Γραφή είναι η μεγαλύτερη ιστορία από όλες. Και δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι όσο διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, υπάρχει μια μάχη που γίνεται ανάμεσα στο Θεό, με τον Μεσσία που υποσχέθηκε, και τον διάβολο που προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί να εμποδίσει την έλευση αυτού του Μεσσία. Επομένως, ήδη από τον κήπο της Εδέμ, όπου ο Θεός υποσχέθηκε τη συντριβή του διαβόλου από το σπέρμα της γυναίκας, βλέπουμε τον διάβολο να εναντιώνεται στον Θεό με κάθε ευκαιρία. Ακόμα και όσον αφορά ένα μικρό παιδάκι, πολλές φορές ο διάβολος προσπαθεί να πάρει τη ζωή αυτού του μικρού παιδιού. Ή όταν οι άνθρωποι ευημερούν, προσπαθεί να τους εχμαλωτήσει και να τους συντρίψει. Βλέπουμε αυτήν την ιστορία να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά μέσα σε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Από την αρχή της ιστορίας, της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός είναι ο πρωταγωνιστής. Και ο Σατανάς είναι ο ανταγωνιστής. Στον κήπο, για παράδειγμα, έρχεται ο Σατανάς και φέρνει πειρασμό στον Αδάμ και την Εύα εναντίον του Θεού. Μετά την πτώση, καταγράφεται η συνεχιζόμενη μάχη μεταξύ του σπέρματος του φιδιού και του σπέρματος της γυναίκας, που συνεχίζει σε όλη την υπόλοιπη Παλιά Διαθήκη καθώς και στην Καινή. Αυτό φυσικά φτάνει στο απογρύφωμά του με την εκπλήρωσή του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος εξευτελίζει το διάβολο και του συντρίβει μια και καλή. Βλέπουμε ξανά και ξανά μέσα στην Παλιά Διαθήκη το σπέρμα του φιδιού, δηλαδή οι εχθροί του Θεού, αντιστέκονται διαρκώς στο Θεό, αντιστέκονται στους ανθρώπους του Θεού. Πολεμούν τους ανθρώπους του Θεού και καταπιέζουν τους ανθρώπους του Θεού. Για παράδειγμα, βλέπουμε τον Ισραήλ να καταπιέζεται στη μάχη με τους Φιλιστέους. Αλλά αυτό είναι πολύ περισσότερο από μια απλή μάχη εναντίον των Ισραηλιτών και των Φιλιστέων. Πίσω από αυτό είναι η συνεχιζόμενη διαμάχη μεταξύ του Θεού και του Σατανά. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι οι σύγχρονοι χριστιανοί συχνά παραβλέπουμε τη σημασία αυτής της μάχης ανάμεσα στο Θεό και τον Σατανά. Πολλοί από εμάς προσεγγίζουμε την Αγία Γραφή, αντιλαμβανόμενοι πολύ λίγο τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται ο κόσμος μας από τον Θεό και από τα πνεύματα που τον υπηρετούν, καθώς και από τον Σατανά και τα πνεύματα που βρίσκονται στην υπηρεσία του. Οι αρχικοί παραλήπτες της Αγίας Γραφής, ωστόσο, δεν είχαν αυτό το πρόβλημα. Ήδη κατανοούσαν τη δυναμική σύνδεση ανάμεσα στις πνευματικές και τις καθημερινές τους πραγματικότητες. Για την ακρίβεια, η αντίληψη αυτή ήταν τόσο κοινή στον αρχαίο κόσμο, που οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής δεν αισθάνθηκαν ποτέ την ανάγκη να την περιγράψουν περαιτέρω. Επομένως, οι σύγχρονοι άνθρωποι, αν ξεκινήσουμε να βλέπουμε την ιστορία της Αγίας Γραφής με βάση αυτή την πνευματική σύγκρουση, θα ανακαλύψουμε όσα γνώριζαν ήδη οι αρχικοί παραλήπτες της Αγίας Γραφής, ότι αυτή η σύγκρουση αποτελεί τη βάση όλων όσων λέει η Αγία Γραφή. Με τους βασικούς χαρακτήρες της Αγίας Γραφής κατά νου, ας στραφούμε τώρα σε μια δεύτερη διάσταση των εξελίξεων των εποχών της Παλαιάς Διαθήκης, την ενοποιημένη ιστορία της Αγίας Γραφής. Παρά τις αμέτρητες διαφορές ανάμεσα στις εποχές των Διαθηκών, όλες οι παραλλαγές χωρούν μέσα σε μια ενοποιημένη συνολική αφήγηση για τη σύγκρουση μεταξύ του Θεού και του Σατανά. Θα αντιμετωπίσουμε τις εποχές αυτές των Διαθηκών, της Αγίας Γραφής, ως σημαντικά κεφάλαια της ιστορίας της, στα οποία αποκαλύπτει ο Θεός μέρος της λαμπρότητάς του, προκειμένου τελικά να αποκτήσει την απέραντη δόξα. Η ιστορία ξεκινά την εποχή του Αδάμ ως το πρώτο κεφάλαιο. Στην αρχή αυτού του κεφαλαίου, ο ίδιος ο Θεός έβαλε τους πρώτους ανθρώπους σε ένα μέρος όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά η δόξα του ορατά στη γη, στον κήπο της Εδέμ, η οποία ήταν το ιερό του παλάτι. Σε συμφωνία με τον σκοπό του για τη δημιουργία, ο Θεός ανέθεσε στον Αδάμ και την Εύα να επεκτείνουν τα όρια του Άγιου Κήπου του, γεμίζοντας και κυβερνώντας ολόκληρη τη γη. Ο σκοπός ήταν να μετατρέψουν τη γη σε ένα μέρος που ήταν κατάλληλο για το Θεό να δείξει την ένδοξη ορατή του παρουσία. Φυσικά, ο Σατανάς εναντιώθηκε σε αυτό το σχέδιο, οδηγώντας τους πρώτους ανθρώπους σε επανάσταση εναντίον του Θεού. Και σε ανταπόκριση, ο Θεός καταράστηκε τη δημιουργία του και έκανε το έργο της ανθρωπότητας δύσκολο. Δήλωσε επίσης ότι η ανθρωπότητα θα χωριζόταν σε δύο παρατάξεις από αυτό το σημείο και εφ'εξής. Στο σπέρμα της γυναίκας, που αποτελούνταν από ανθρώπους που υπηρετούσαν τους σκοπούς του Θεού, και στο σπέρμα του Σατανά, που αποτελούνταν από ανθρώπους που συμμετείχαν στην επανάσταση του Σατανά. Ταυτόχρονα, ο Θεός υποσχέθηκε ότι το σπέρμα της γυναίκας τελικά θα επενικούσε το Σατανά και το σπέρμα του. Οι υπόλοιπες διαθήκες της Παλαιάς Διαθήκης διαμορφώνουν το σκελετό της βιβλικής ιστορίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναγνωρίσουμε την εποχή της Διαθήκης του Νόε, όπου ο Θεός καθάρισε τη γη από τη φρικτή βιότητα που διέπρατε η ανθρωπότητα ενώ ακολουθούσε το Σατανά. Διέσωσε επίσης το υπόλοιπο του σπέρματος της γυναίκας, δηλαδή τον Νόε και την οικογένειά του, και καθιέρωσε ένα σταθερό κόσμο, μέσα στον οποίο έδωσε εντολή στους ανθρώπους να εναντιωθούν στην περαιτέρω διαφθορά ενώ γέμιζαν και κυβερνούσαν τη γη. Σαν τρίτο κεφάλαιο θα δούμε την εποχή του Αβραάμ, όπου ο Θεός επέλεξε την οικογένεια του Αβραάμ ως το μέρος του σπέρματος της γυναίκας που θα οδηγούσε την ανθρωπότητα σε σύγκρουση με τον Σατανά και τους ακολούθους του. Ο Θεός υποσχέθηκε να πολλαπλασιάσει τους απογόνους του Αβραάμ και να τους δώσει τη γη της Χανάν. Από αυτό το αρχικό γεωγραφικό σημείο θα επενικούσαν κάθε έχθρα εναντίον του Θεού και του σχεδίου του. θα κληρονομούσαν όλη τη γη και θα εξάπλωναν τις ευλογίες του Θεού σε κάθε οικογένεια της ανθρωπότητας. Σαν τέταρτο κεφάλαιο έχουμε την εποχή της Διαθήκης του Μωυσή, όπου ο Θεός χάρισε στον Ισραήλ τη συντριβή των Αιγυπτίων και των σατανικών τους θεών. Όρισε επίσης τον Ισραήλ ως έθνος που θα κυβερνιόταν από τον νόμο του Θεού και θα έδιωχναν τους Χαρανέους. Ενώ κινούνταν οι Ισραηλίτες προς τη Χαναάν, ο Θεός τους βοήθησε να νικήσουν τους κατοίκους της Χαναάν και τα σατανικά πνεύματα που αυτοί υπηρετούσαν. Εγκατέστησε τους Ισραηλίτες στη γη της Επαγγελίας, τους χάρισε ευημερία και τους όθησε προς τον τελικό σκοπό της εξάπλωσης της Βασιλείας του Θεού σε όλη τη γη. Σαν πέμπτο κεφάλαιο συναντάμε τη Διαθήκη που έγινε με τον Δαβίδ, όπου η οικογένεια του Δαβίδ ορίστηκε να κυβερνήσει το λαό του Θεού και να τον οδηγήσει σε περαιτέρω σύγκρουση με τα έθνη που υπηρετούσαν τον Σατανά. Η δυναστεία του Δαβίδ έφερε ασφάλεια στη Χαναάν και εξακολούθησε να επεκτείνει τα σύνορα του Ισραήλ προς την υπηρεσία του σχεδίου του Θεού για τον κόσμο. Δυστυχώς, οι βασιλείς του Ισραήλ επαναστάτησαν σταδιακά εναντίον του Θεού με άσχημο τρόπο, στο σημείο που ο Θεός κατέστρεψε την αυτοκρατορία τους και τους έστειλε στην εξορία. Τον καιρό της εξορίας υπέφεραν την τυραννία ξένων αυτοκρατόρων και των θεών τους. Τελικά ο Θεός προσφέρθηκε να τερματίσει την εξουσία και επέτρεψε ένα μικρό υπόλοιπο του λαού να επιστρέψει στη γη της Επαγγελίας ώστε να επιχειρήσουν να αποκαταστήσουν το βασίλειο στη Χαναάν. Ακόμα και αυτό το υπόλοιπο όμως δεν κατάφερε να μείνει πιστό, οπότε η εξορία συνέχισε υπό την τυραννία του κακού. Το τελικό κεφάλαιο στο οποίο αναφέρεται η Παλαιά Διαθήκη είναι η σπουδαία Νέα Διαθήκη που είπε ο Θεός ότι θα σύναπτε όταν μετανοούσε ένα πιστό υπόλοιπο του Ισραήλ και θα τους εξηλαίωνε ο Υιός του Δαβίδ, ο Μεσσίας ή Χριστός για τις αμαρτίες τους. Ο Μεσσίας θα οδηγούσε τον Ισραήλ στην τελική συντριβή του Σατανά, των πνευμάτων του κακού και των εθνών που αυτά υπηρετούσαν. Θα συνέτριβε τον Σατανά και θα έκρινε όλους όσους τον ακολουθούσαν. Στο τέλος, ο Μεσσίας θα έκανε τα πάντα καινούρια, βασιλεύοντας τη γη με το λαό του Θεού. Η δόξα του Θεού θα γέμιζε δημιουργία και θα τον δόξαζε αδιάλειπτα κάθε πλάσμα στη γη. Αυτή η σύνοψη της βιβλικής ιστορίας μας δείχνει ότι παρά τις διαφορές που έχουν μεταξύ τους οι διάφορες εποχές των διαθήκων της Παλαιάς Διαθήκης, ωστόσο, κτίζονται η μία πάνω στην άλλη σαν κεφάλαια μιας μεγάλης αφήγησης. Αντί να αντικρούν, αντί να αντικαθιστούν, αντί να παραβλέπουν το ένα το άλλο, κάθε ένα από αυτά τα στάδια της ιστορίας συμβάλλει αθρηστικά στην εξελισσόμενη ενοποιημένη ιστορία της Αγίας Γραφής. Μέχρι στιγμής έχουμε εξετάσει τους βασικούς χαρακτήρες πίσω από τις εξελίξεις των εποχών της Παλαιάς Διαθήκης και έχουμε δείξει ότι κάθε εποχή συνδέεται με τις άλλες με μια ενοποιημένη ιστορία. Τώρα, είμαστε έτοιμοι να δούμε ότι οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης εφάρμοζαν τακτικά προγενέστερες εποχές στα μεταγενέστερά τους ακροατήρια. Θα θυμόμαστε ότι στην αρχή αυτής της διάλεξης συνοψίσαμε την εφαρμογή της Παλαιάς Διαθήκης στις μέρες μας, επισημένοντας να μην επιστρέψουμε ποτέ στο παρελθόν, αλλά και να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Δεν ζούμε στο παρελθόν και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει ποτέ να σκεφτόμαστε, να συμπεριφερόμαστε και να αισθανόμαστε σαν να ζούμε σε αρχαιότερες εποχές. Είμαστε όμως μέρος μιας ιστορίας που συμπεριλαμβάνει το παρελθόν και οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης το γνώριζαν αυτό πολύ καλά. Αναγνώριζαν ότι ο ένας αληθινός Θεός αποκάλυπτε τον εαυτό του μέσω της μιας αληθινής θρησκείας με την πάροδο του χρόνου. Και αυτό σήμαινε ότι τα πράγματα που είχε πει και κάνει ο Θεός στο παρελθόν εξακολουθούσαν να οδηγούν τους ανθρώπους του μέσα στο χρόνο. Με αυτό κατά νου, οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης συνήθιζαν να παίρνουν ό,τι μάθαιναν από το παρελθόν και να το εφαρμόζουν στην εποχή τους. Σκεφτείτε το ως εξής. Υπάρχουν 6 σημαντικές διαθηκικές εποχές που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Όλες οι πληροφορίες μας, ωστόσο, για τις 3 προγενέστερες εποχές της περίοδους του Αδάμ, του Νόε και του Αβραάμ προέρχονται από τα βιβλία της Αγίας Γραφής που γράφτηκαν στις ύστερες εποχές, δηλαδή του Μωυσή, του Δαβίδ και της Νέας Διαθήκης. Θα λάβουμε υπόψη 2 κοινά στοιχεία που έχουν συμπεριλάβει συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης στα γραπτά τους, τα οποία αποκαλύπτουν την κατανόησή τους για τις εξελίξεις των βιβλικών εποχών. Πρώτον, θα δούμε ότι έγραψαν για το παρελθόν και δεύτερον για το παρόν. Με άλλα λόγια, έγραψαν για ακροατήρια που ζούσαν το δικό τους καιρό στο δικό τους παρόν. Ας δούμε πρώτα το ότι οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης έγραψαν για το παρελθόν. Όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης αφηγούνται κυρίως στο παρελθόν. Σκεφτείτε την Πεντάτεφο. Τα βιβλία της Γένεσης, Εξόδου, του Λεβιτικού, των Αριθμών και του Δευτερονομίου. Ο Μωυσής έγραψε αυτά τα βιβλία κατά τη διάρκεια της δικής του εποχής. Στη Γένεση όμως κατέγραψε γεγονότα που είχαν συμβεί στο μακρινό παρελθόν, κατά τις εποχές του Αδάμ, του Νόε και του Αβραάμ. Στα βιβλία της Εξόδου, του Λεβιτικού και των Αριθμών και του Δευτερονομίου δεν έφτασε τόσο πίσω στην ιστορία. Ακόμα και εκεί όμως εστίασε σε γεγονότα που είχαν ήδη συμβεί πριν γραφτούν τα βιβλία. Τα υπόλοιπα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης γράφτηκαν την εποχή του Δαβίδ και πήγαν τα ακροατήριά τους στο παρελθόν. Για παράδειγμα, το βιβλίο του Ιώβ γράφτηκε πιθανόν τη μοναρχική περίοδο της Δαβιδικής εποχής. Καταγράφει όμως γεγονότα που είχαν συμβεί την εποχή του Αβραάμ, πολύ καιρό πριν τη μοναρχία. Τα βιβλία του Ιησού του Ναβί, των Κριτών και της Ρουθ γράφτηκαν την εποχή της Διαθήκης του Δαβίδ, αλλά κατέγραψαν γεγονότα που είχαν συμβεί προς το τέλος της Μωσαϊκής εποχής, πριν γίνει βασιλιάς ο Δαβίδ. Τα βιβλία του Σαμουήλ, των Βασιλέων, των Χρονικών, του Έσδρα, του Νεεμία και της Εστίρ παραπέμπουν τους παραλήπτες των έργων τους, κυρίως σε γεγονότα του πρόσφατου παρελθόντος. Αυτό ισχύει και για όλα τα προφητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, από τον Ισαΐα ως τον Μαλαχία. Οι προφήτες υπηρέτησαν αρχικά μέσω προφητικών ομιλιών και ύστερα κατέγραψαν τη διακονία τους για να διευρύνουν τα σύγχρονα ακροατήριά τους. Επομένως, τα βιβλία τους ήταν κυρίως γραπτές καταγραφές προφητικών έργων και ομιλιών που είχαν ήδη συμβεί. Με τον ίδιο τρόπο, τα βιβλία των παροιμιών, των ασμασμάτων και ο Εκκλησιαστής ήταν επίσης θεολογικές αποτυπώσεις του πρόσφατου παρελθόντος. Τώρα που είδαμε ότι οι συγγραφείς Παλαιάς Διαθήκης έγραψαν για το παρελθόν, ας στραφούμε στο γεγονός ότι έγραψαν για το παρόν, δηλαδή για τα εκάστοτε σύγχρονα ακροατήριά τους, σύμφωνα με την κάθε εποχή κάθε ενός συγγραφέα. Οι βιβλικοί συγγραφείς έγραψαν την Αγία Γραφή για να καλύψουν τις ανάγκες του ακροατηρίου τους. Δεν έκατσαν να γράψουν απλώς επειδή τους άρεσε. Αντιθέτως, έγραψαν για να καλύψουν τις ανάγκες των ανθρώπων για μάθηση, καθοδήγηση και υπακοή στη Διαθήκη του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο υπήρχε πίσω από κάθε ένα βιβλίο μια σκόπιμη πρόθεση. Η θεοπνευστία δεν είναι αφηρημένη, δεν τους είπε ο Θεός «κάτσε και γράψε ό,τι θέλεις». Το ζήτημα ήταν ότι υπήρχε πάντοτε μια ανάγκη που τους έτρωγε και ο Θεός τους είπε «σήκω και κάνε κάτι γι' αυτό, γράψε». Γι' αυτόν τον λόγο οι συγγραφείς έλαβαν υπόψη την ανάγκη των σύγχρονων τους ακροατηρίων να κατανοήσουν τα γραπτά τους και έτσι τα δόμησαν τα έργα τους αναλόγως. Οι συγγραφείς Αγίας Γραφής έδωσαν προσοχή στις επικρατούσες συνθήκες των ακροατηρίων τους. Δεν θέλουμε βεβαίως να πούμε ότι προσαρμόστηκαν τόσο πολύ στις εκάστοτες συνήθειες ώστε να μην έχουν αξία τα γραπτά τους και για τους μεταγενέστερους αναγνώστες τους. Όχι. Το γνωρίζουμε αυτό και από την επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 4, μεταξύ άλλων σημείων, όπου εκεί ο Απόστολος Παύλος λέει ότι αυτά γράφτηκαν για τη δική μας ενθάρρυνση. Παρ' όλα αυτά, οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής έδιναν ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι γίνονταν στη ζωή των ανθρώπων για τους οποίους έγραφαν. Το βιβλίο της Γένεσης, για παράδειγμα, γράφτηκε για μια ομάδα ανθρώπων που είχαν μόλις φύγει από την Αίγυπτο. Είχαν μόλις εξοργήσει την ισχυρότερη αυτοκρατορία στο πρόσωπο της γης. Ετοιμάζονταν να πάνε σε μια χώρα όπου θα έπρεπε να πολεμήσουν άλλους εχθρούς. Είχαν ανάγκη να γνωρίζουν ότι δεν χρειάζονται να φοβούνται. Γι' αυτό η γέννηση ξεκινά με την εικόνα του Θεού να δημιουργεί τα πάντα, να έχει τον έλεγχο πάνω σε όλα τα έθνη, να κάνει υποσχέσεις στους πατριάρχες και να τηρεί αυτές τις υποσχέσεις. Έτσι λοιπόν ο Ισραήλ δεν χρειαζόταν να φοβάται τώρα. Επομένως, οι συνθήκες του αρχικού ακροατηρίου μας βοηθούν να δούμε όχι μόνο το τι λέει η Αγία Γραφή, αλλά και γιατί το λέει. Ύστερα μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε ερωτήσεις όπως «Πού αντιμετωπίζουμε καταστάσεις παρόμοιες με αυτές του Ισραήλ στην έρημο όταν έφυγε από την Αίγυπτο?» Έτσι βλέπουμε πως φροντίζει ο Θεός το λαό του ως ποιμένας και πως δείχνει συμπόνια για τις ανάγκες μας. Οι συγγραφείς Αγίας Γραφής κατανόησαν ότι το παρελθόν αντιπροσώπευε προγενέστερα στάδια της οργανικής εξέλιξης της βιβλικής πίστης. Κλήθηκαν όμως να υπηρετήσουν πρώτα απ' όλα τα δικά τους ακροατήρια που ζούσαν στη δική τους εποχή. Συνεπώς, έγραψαν για το παρελθόν με τρόπους που συνδέονται ιστορίες αυτές με τη ζωή των δικών τους ακροατηρίων. Υπογράμμισαν ιστορικά πρόσωπα, ενέργειες, λέξεις, θεσμούς και άλλα με τρόπους που συνέδεναν αυτά τα ιστορικά γεγονότα και θέματα με τη ζωή των ακροατηρίων τους. Σε γενικές γραμμές, τα αρχικά ακροατήρια των βιβλίων της Παλιάς Διαθήκης ήταν οικεία με τους λογοτεχνικούς κανόνες που ακολουθούσαν οι βιβλικοί συγγραφείς για να κάνουν αυτές τις συνδέσεις. Επομένως, οι συγγραφείς συνήθως δεν έμπαιναν στον κόπο να τις εξηγήσουν. Άλλες φορές παρήχαν μικρά στοιχεία που οδηγούσαν προς τις συνδέσεις μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος. Σε άλλες περικοπές, οι βιβλικοί συγγραφείς παρήχαν αρκετά άμεσες εξηγήσεις για να βοηθήσουν τους ακροατές τους να δουν πώς εφαρμόζονταν σε αυτούς το παρελθόν. Ακριβώς όπως βρήκαν οι συγγραφείς της Παλιάς Διαθήκης τρόπους να συνδέσουν το παρελθόν με τα ακροατήρια του παρόντος τους, οι σύγχρονοι χριστιανοί πρέπει να συνδέσουν αυτά τα γραπτά που αφορούν το παρελθόν με το σήμερα. Ναι, η σύγχρονη εφαρμογή ενδιαφέρεται για αυτό που γίνεται στην εποχή μας. Πάντα βασίζεται όμως στους τρόπους του παρελθόντος. Δεδομένου ότι είμαστε ο λαός του Θεού που ζει στο σύγχρονο κόσμο, η πίστη μας είναι βαθιά συνδεμένη με ό,τι αποκάλυψε ο Θεός πριν πολύ καιρό. Είμαστε αφοσιωμένοι στη σύγχρονη εφαρμογή των βιβλίων της Παλιάς Διαθήκης που σχετίζονται με το παρελθόν. Ακόμα και όταν εφαρμόζουμε βιβλία της Καινής Διαθήκης, κοιτάμε πάλι προς το παρελθόν. Μερικά βιβλία, όπως η Αποκάλυψη, εστιάζουν αρκετά στο μέλλον. Αλλά ακόμα και η Αποκάλυψη είναι μια καταγραφή οραμάτων του μέλλοντος που εφάρμοσε ο συγγραφέας της, ο Ιωάννης, στο αρχικό του ακροατήριο, στο παρελθόν. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, κάθε βιβλίο της Αγίας Γραφής επικεντρώνεται σε ό,τι έκανε ο Θεός στο παρελθόν. Συνεπώς, προκειμένου να εφαρμόσουμε αυτά τα βιβλία στο σύγχρονο κόσμο, πρέπει να επικεντρωθούμε και στο παρελθόν. Σε αυτό το σημείο, η συζήτησή μας για τις εξελίξεις των βιβλικών εποχών έχει καλύψει τα βασικά χαρακτηριστικά πίσω από τις εποχικές εξελίξεις της Παλαιάς Διαθήκης, την ενοποιημένη ιστορία της Αγίας Γραφής και το γεγονός ότι οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης εφάρμοζαν τις προγενέστερες εποχές στα σύγχρονά τους ακροατήρια. Τώρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι να εστιάσουμε στους τύπους συνδέσεων που έκαναν οι βιβλικοί συγγραφείς ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν. Θα αναφερθούμε σε τρεις τύπους συνδέσεων που εντόπισαν οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος. Πρώτον, οι συγγραφείς παρήχαν στα ακροατήριά τους ένα ιστορικό πλαίσιο που αναδείκνυε διαφορετικές διαστάσεις της πίστης τους. Δεύτερον, παρουσίασαν πρότυπα προς μίμηση και πρότυπα προς απόρριψη για τα ακροατήριά τους. Και τρίτον, πρόσφεραν μελλοντικές προβλέψεις αναφορικά με τις εμπειρίες των ακροατηρίων τους. Ας δούμε πρώτα πώς και εγγραφούσαν οι βιβλικοί συγγραφείς το ανάλογο ιστορικό πλαίσιο στα ακροατήριά τους. Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης συνήθως έδειχναν τη σχετικότητα του παρελθόντος εξηγώντας το ιστορικό πλαίσιο ή την προέλευση των τότε σύγχρονων εμπειριών των ακροατηρίων τους. Παραδείγματος χάρη, όταν περιέγραψε ο Μωυσής το γάμο του Αδάμ και Τσέβας, έκανε μια παύση στην αφήγησή του για να συνδέσει αυτό το γεγονός άμεσα με το ακροατήριό του. Δείτε τα λόγια του Μωυσή στο βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 2, εδάφιο 24. «Για αυτό το λόγο θα εγκαταλείψει ο άνδρας τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα ενώνεται με τη γυναίκα του, θα γίνεται ένας άνθρωπος». Σε αυτό το εδάφιο, ο βιβλικός συγγραφέας εξήγησε πως ένα στοιχείο της διαθηκικής εποχής του Αδάμ ήταν σχετικό με το ακροτήριό του της μοσαϊκής εποχής. Συγκεκριμένα, ο γάμος του Αδάμ και της Εύας όρισε το μόνιμο θεσμό του γάμου, ο οποίος εξακολουθούσε να υπάρχει και τον καιρό του Μωυσή. Μόλις δούμε ότι ο Μωυσής χρησιμοποίησε αυτό το γεγονός ως υπόβαθρο για το σύγχρονο του ακροατήριο, μπορούμε να συνδεθούμε με αυτόν τον τρόπο κι εμείς. Ο γάμος του Αδάμ και της Εύας ήταν το υπόβαθρο του γάμου στον αρχαίο Ισραήλ και είναι επίσης το υπόβαθρο του χριστιανικού γάμου σήμερα. Άλλες φορές, οι βιβλικοί συγγραφείς έφερναν στο προσκήνιο ιστορικά πλαίσια με τρόπους που αποκάλυπταν την έγκριση ή την απόρριψη ιστορικών χαρακτήρων από το Θεό. Παραδείγματος χάρη, στο βιβλίο της Ρουθ δεν εντοπίζει κανένα ελάττωμο κανείς στη Ρουθ ή στην Ναομή ή στον Βοός και δείχνει να έχουν την πλήρη έγκριση του Θεού. Την αιτία γι' αυτό τη βρίσκουμε στο τέλος του βιβλίου. Δείτε την γενολογία που κλείνει το βιβλίο στα εδάφια του βιβλίου της Ρουθ, κεφάλαιο 4, χωρία 18-22. Η γενεαλογική γραμμή από τον Φαρές μέχρι τον Δαβίδ έχει ως εξής: Χερσόν, Αράμ, Αμιναδάβ, Ναχσόν, Σαλμόν, Βοός, Οβίδ, Ιεσέ και Δαβίδ. Η γενεαλογία αυτή δείχνει ότι ο Βοός ήταν άμεσος πρόγονος του βασιλιά Δαβίδ. Αυτό το γεγονός συνδέει τα γεγονότα της εποχής του Μωυσή με τον καιρό του σύγχρονου ακροτηρίου που γράφονταν το βιβλίο, όπου ζούσε τον καιρό της Διαθήκης του Δαβίδ. Κατά πάσα πιθανότητα είχαν προκύψει απορίες για την νομιμότητα της βασιλείας του Δαβίδ, επειδή προέρχονταν από την Μωαβίτισσα Ρουθ. Η ιστορία της Ρουθ, ωστόσο, δείχνει ότι η συμπερίληψή της στον Ισραήλ ήταν υποδειγματική με κάθε τρόπο και ότι ο Θεός την ενέκρινε πλήρως. Με αυτόν τον τρόπο, το βιβλίο της Ρουθ πρόσφερε το ιστορικό πλαίσιο και ενίσχυε την επιλογή του Δαβίδ ως βασιλέα του Ισραήλ. Για άλλη μια φορά, στη σύγχρονη εφαρμογή έχουμε την ευκαιρία να επεκτείνουμε τη σύνδεση που έκανε ο συγγραφέας της Ρουθ για το αρχικό του ακροατήριο. Ακριβώς όπως έδειξε την έγκριση της Ρουθ από τον Θεό την ομιμότητα της δυναστείας του Δαβίδ, την εποχή του Δαβίδ, έτσι προσφέρει και το υπόβαθρο που επικυρώνει τη βασιλεία του σημαντικότερου διαδόχου του Δαβίδ σήμερα, που είναι του Ιησού. Πέρα από τη σχεδιαγράφηση του ιστορικού πλαισίου, οι συνδέσεις που έκαναν συγγραφείς μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος παρουσίαζαν επίσης πρότυπα για να μιμηθούν ή να απορρίψουν τα δικά τους ακροατήρια. Μερικές φορές διαβάζουμε μια βιβλική ιστορία και ρωτάμε, αυτό τώρα είναι καλό ή κακό παράδειγμα? Πρέπει να κάνω αυτό που έκανε εκείνο το άτομο στην Αγία Γραφή ή κάτι άλλο? Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση διαφέρει σε κάθε περικοπή, αλλά εδώ βλέπουμε μια πολύ σημαντική αρχή που ισχύει σε πολλές βιβλικές ιστορίες, την οποία μου αρέσει να αποκαλώ κανόνας έκβασης. Να κοιτάμε δηλαδή το τέλος της ιστορίας και να βλέπουμε τι έγινε σε αυτό το άτομο. Έλαβε την ευλογία ή την κρίση του Θεού? Συνήθως αυτό είναι το στοιχείο που χρειαζόμαστε να κατανοήσουμε αν κάποιος είναι καλό ή κακό παράδειγμα για μας. Ας δούμε δύο παραδείγματα προτύπων από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, το οποίο κατέγραψε γεγονότα από την Μωυσαϊκή εποχή για ένα αρχικό ακροατήριο που ζούσε την εποχή του Δαβίδ. Ο συγγραφέας του Ιησού του Ναβί πρόσφερε ένα θετικό παράδειγμα με τη συμμετοχή των Ισραηλιτών στη μάχη της Ιεριχούς, στα κεφάλαια 2 με 6, και ένα αρνητικό πρότυπο με τη συμμετοχή τη δική τους στη μάχη της Γε, στο κεφάλαιο 7. Σε μια μεγάλη καταγραφή της μάχης της Ιεριχούς, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι ο Ιησούς του Ναβί ή η κατασκοπή του ή ο στρατός του Ισραήλ έκαναν κάτι που πήγαινε αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Έδειξαν την πλήρη αφοσίωσή τους στο Θεό, υποταγμένη στην περιτομή στην Γαλγαλά, και ακολούθησαν τους Λεβίτες και τους ιερείς στην παρέλαση γύρω από την πόλη, τραγουδώντας, φωνάζοντας και σαλπίζοντας με σάλπιγες, ακριβώς όπως είχε διατάξει ο Θεός. Επομένως, ο συγγραφέας του Ιησού του Ναβί ολοκλήρωσε την ιστορία της Ιεριχούς με θετικά λόγια που έχουμε στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 27. Ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιησού και η φήμη του απλώθηκε σε όλη τη χώρα. Δείτε όμως πώς ξεκινά η καταγραφή της μάχης της Γε, στο ίδιο βιβλίο στο κεφάλαιο 7 εδάφιο 1. Οι Ισραηλίτες όμως αμάρτησαν σοβαρά στο θέμα των αφιερωμάτων. Το εδάφιο αυτό αντικρούει το θετικό πρότυπο του Ισραήλ στη μάχη της Ιεριχούς με το αρνητικό πρότυπο του Ισραήλ στη μάχη της Γε. Όταν επιτέθηκε πρώτη φορά ο Ισραήλ στη μικρή πόλη της Γε, ο τεράστιος στρατός του Ισραήλ συνετρίβει, επειδή ο Ισραηλίτης Αχάν είχε κλέψει ιδιοκτησία από την Ιεριχώ, παραβιάζοντας την εντολή του Θεού να του αφιερεθούν όλα τα αφιερώματα του πολέμου. Ο Ιησούς του Ναβί και ο Ισραήλ δεν συνέτριψαν τη Γε στη μάχη μέχρι να έρθουν πρώτα αντιμέτωποι με το Θεό, μέχρι να μετανοήσουν για τα αμαρτήματά τους και μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη στον Αχάν και την οικογένειά του. Η αντίθεση μεταξύ των μαχών της Ιεριχούς και της Γε παρήχαν στους αναγνώστες του Ιησού του Ναβί ένα θετικό πρότυπο να ακολουθήσουν και ένα αρνητικό πρότυπο να απορρίψουν. Παρατηρώντας αυτά τα πρότυπα, οι αρχικοί αναγνώστες που βρίσκονται την εποχή του Δαβίδ, έπρεπε να μάθουν πώς να ακολουθούν τους δικούς τους βασιλείς στη μάχη. Βέβαια, ως ακόλουθοι του Χριστού, δεν διεξάγουμε πια φυσικούς πολέμους όπως έκανε ο Ιησούς του Ναβί, επειδή η Καινή Διαθήκη μας καλεί μόνο στον πνευματικό πόλεμο. Παρ' όλα αυτά, στη σύγχρονη εφαρμογή, επεκτείνουμε τη σύνδεση αυτή αυτών των ίδιων θετικών και αρνητικών προτύπων, προκειμένου να μάθουμε τους κατάλληλους τρόπους με τους οποίους πρέπει να συμμετέχουμε στον πνευματικό πόλεμο. Με άλλα λόγια, πρέπει να είμαστε αφοσιωμένοι στο Θεό όπως ήταν ο Ιησούς του Ναβί στην Ιεριχώ, και πρέπει να αποφεύγουμε να αμελούμε τις εντολές του όπως έκαναν ο Αχάν στη Γε. Φυσικά, υπάρχουν άπειρες λεπτομέρειες που σχετίζονται με αυτές τις σύγχρονες εφαρμογές. Οι συνδέσεις όμως που έκανε ο συγγραφέας του Ιησού του Ναβί με το αρχικό του ακροατήριο μπορούν να επεκτεθούν με τρόπους που μας βοηθούν να αξιοποιήσουμε αυτές τις λεπτομέρειες για τις δικές μας καταστάσεις. Η Ιερή Γραφή μας διδάσκει με πολλούς τρόπους πώς πρέπει να είναι η ζωή με το Θεό, τι είναι αμαρτία κτλ. Μερικές φορές το δηλώνει με απόλυτο τρόπο. Δεν θα φωνεύσεις θύμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου κτλ. Κτλ. Ενώ άλλες φορές μας δίνει ιστορίες αληθινών ανθρώπων που έζησαν τη ζωή τους. Όσο τις διαβάζουμε, γνωρίζουμε ότι πρέπει να μάθουμε από το παράδειγμά τους με θετικό ή αρνητικό τρόπο. Και στην επιστολή προς Ρωμαίους διαβάζουμε: «Να ξέρετε ότι όλα αυτά γράφτηκαν στις γραφές, έχουν γραφτεί για να μας διδάξουν». Έτσι, με την υπομονή και την ενθάρρυνση που δίνει η Αγία Γραφή, θα στηριχτεί η ελπίδα μας. Επομένως, έχουμε θετικά παραδείγματα που πρέπει να μιμηθούμε και έχουμε αρνητικά παραδείγματα που πρέπει να αποφύγουμε. Για παράδειγμα, όταν ο Δαβίδ διέπρεξε μοιχεία με την Βερσαβέ, γνωρίζουμε από τις 10 εντολές ότι αυτό ήταν λάθος. Το γνωρίζουμε ακόμα και από την βιβλική αφήγηση που δείχνει τον Νάθαν να τον κατηγορεί για αμαρτία, αλλά και από άλλες βιβλικές υποδείξεις. Επομένως, γνωρίζουμε ότι αποτελεί ένα κακό παράδειγμα ενός ανθρώπου που γενικά υπήρξε καλό παράδειγμα και είχε την καρδιά του στο Θεό. Τι μας δείχνει συνεπώς? Την ικανότητα να καταλάβουμε τη διαφορά. Ο νόμος του Θεού, οι ξεκάθαρες διδασκαλίες, οι αρχές και το τέλος μιας ιστορίας, όλα αυτά μπορούμε να τα βάλουμε κάτω και να καταλάβουμε τη διαφορά. Μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε αν πρέπει να μιμηθούμε ένα χαρακτήρα ως προς την προσωπικότητα ή τη ζωή του. Πρέπει να θυμόμαστε ότι το μόνο πρόσωπο που ξέρουμε σίγουρα ότι μπορούμε να μιμηθούμε είναι ο ίδιος ο Ιησούς. Αυτός είναι ο μόνος τον οποίον δεν πρέπει να ασκούμε κριτική. Όλους τους άλλους χαρακτήρες πρέπει να τους εξετάζουμε πολύ προσεκτικά. Ο λόγος που είναι μέσα στην Αγία Γραφή συνήθως δεν είναι αποκλειστικά για να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση. Όταν μας δίνει η Αγία Γραφή ένα μάθημα ζωής και προσπαθούμε να καταλάβουμε πότε πρέπει να το μιμηθούμε και πότε όχι, θα πρέπει να δούμε το γενικότερο πλαίσιο. Το τι λέγεται για συγκεκριμένες πράξεις, για τα αποτελέσματα αυτών των πράξεων, αν συμβάλλουν στην επέκταση Βασιλείας του Θεού ή όχι. Αλλά κυρίως να δούμε τις ειδικές αρχές μέσα στην Αγία Γραφή και να σκεφτούμε με διάκριση. Και αυτό ισχύει για όλους τους χαρακτήρες εκτός από τον Ιησού Χριστό. Γνωρίζουμε πως ό,τι είπε και ό,τι έκανε ήταν καλό, όμορφο και αληθινό. Όλοι οι άλλοι βρίσκονται κάτω από το μικροσκόπιο της βιβλικής ηθικής. Τέλος, πέρα από τη σκιαγράφηση ιστορικών πλαισίων και προτύπων, οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης έχουν κάνει συνδέσεις μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος τους, ενσωματώνοντας μελλοντικές προβλέψεις που πηγάζουν από τις εμπειρίες των αρχικών τους ακροατήριων. Οι βιβλικοί συγγραφείς έγραψαν τακτικά για το παρελθόν, με τρόπους που έδειχναν τις ομοιότητες των γεγονότων του παρελθόντος με τις καταστάσεις που αντιμετώπιζαν τα ακροατήριά τους. Τέτοιου είδους σύνδεση είναι παρόμοια με ένα λογοτεχνικό μοτίβο που λέγεται προοικονομία. Στην προοικονομία, ένας συγγραφέας παρουσιάζει λεπτομέρειες ιστορίες με τρόπους που προβλέπουν μετέπειτα εξελίξεις. Οι βιβλικοί συγγραφείς μερικές φορές έγραψαν για το παρελθόν με παρόμοια στάση. Έγραφαν για γεγονότα του παρελθόντος με τρόπους που προέβλεπαν τις εμπειρίες των αναγνωστών τους. Μια γνωστή πρόβλεψη προκύπτει στην ιστορία του Μωυσή για την διαμονή του Αβραάμ στην Αίγυπτο, η οποία καταγράφεται στο βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 12, χωρία 10 με 20. Φυσικά, ο Μωυσής έλεγε την αλήθεια για ό,τι συνέβη την εποχή του Αβραάμ, αλλά εξήγησε την ιστορία με τρόπους που βοήθησαν το σύγχρονο του ακροατήριο να αναγνωρίσει πολλούς παραλληλισμούς ανάμεσα στους ίδιους και στον Αβραάμ. Παραδείγματος χάρη, ο Αβραάμ πήγε στην Αίγυπτο λόγω λοιμού, ακριβώς όπως οι αρχικοί αναγνώστες του Μωυσή βρέθηκαν στην Αίγυπτο λόγω λοιμού των προγόνων τους. Ο Φαραώ κράτησε άδικα τον Αβραάμ στην Αίγυπτο, παίρνοντας τη Σάρα στο χαρέμι του, όπως κράτησαν άδικα οι Αιγύπτιοι τους Ισραηλίτες ως δούλους τον καιρό του Μωυσή. Ο Θεός απελευθέρωσε τον Αβραάμ, στέλνοντας συμφορές στο σπίτι του Φαραώ, και μετά απελευθέρωσε τον Ισραήλ τον καιρό του Μωυσή, στέλνοντας πληγές στην Αίγυπτο και στο σπίτι του Φαραώ. Ο Φαραώ έδιωξε τον Αβραάμ, χαρίζοντάς του μεγάλα πλούτη. Και στην έξοδο, τον καιρό του Μωυσή, ο Φαραώ και οι Αιγύπτιοι έδιωξαν τους Ισραηλίτες, χαρίζοντάς τους τα πλούτη της Αιγύπτου. Ο Μωυσής εντόπισε αυτούς τους παραλληλισμούς για να δείξει ότι η εμπειρία του Αβραάμ προέβλεπε τη δική τους. Ο Μωυσής ήθελε να θαρρύνει τους αρχικούς του παραλήπτες να στραφούν μακριά από την εξιδανίκευση του καιρού στην Αίγυπτο και να δουν την απελευθέρωσή τους ως το μεγάλο έργο του Θεού. Για άλλη μια φορά, το έργο μας στη σύγχρονη εφαρμογή είναι να δούμε τη σύνδεση που έκανε ο Μωυσής μεταξύ της ζωής του Αβραάμ και του αρχικού του ακροατηρίου και να επεκτείνουμε αυτή τη σύνδεση στη σύγχρονη μας ζωή. Για παράδειγμα, η Καινή Διαθήκη διδάσκει ότι ο Χριστός μας έχει απελευθερώσει από την τυραννία του κακού, ακριβώς όπως απελευθέρωσε προηγουμένως ο Θεός τον Αβραάμ και μετά τον Ισραήλ. Μετά από τέτοιες ομοιότητες, η διαμονή του Αβραάμ στην Αίγυπτο προβλέπει τους τρόπους με τους οποίους πρέπει οι σύγχρονοι χριστιανοί να κατανοούν την πίστη και την υπηρεσία στο Θεό. Όταν εφαρμόζουμε την Αγία Γραφή στην πράξη, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις εξελίξεις των βιβλικών εποχών που έχουν λάβει χώρα μεταξύ του καιρού της Αγίας Γραφής και του σήμερα. Οι συνδέσεις που εντόπισαν οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης μέσω των ιστορικών πλαισίων, μέσω των προτύπων και μέσω των προβλέψεων παρέχουν τρόπους που μας βοηθούν να γεφυρώσουμε το κενό ανάμεσα σε αυτές τις ιστορικές εποχές και στη ζωή μας. Σε αυτή τη διάλεξη για τη σύγχρονη εφαρμογή και τις εποχές της Παλιάς Διαθήκης είδαμε τη διαίρεση των εποχών της ιστορίας της Παλιάς Διαθήκης όσον αφορά την ποικιλία, αλλά και ένα κοινό περίγραμμα των εποχών και των συνεπειών αυτής της διαίρεσης. Έχουμε λάβει υπόψη επίσης τις εξελίξεις των εποχών ανάμεσα στα τμήματα αυτής της διαίρεσης όσον αφορά τους χαρακτήρες, την ενοποιημένη ιστορία τους, τη χρήση προγεράστερων εποχών από τους βιβλικούς συγγραφείς και των συνδέσεων μεταξύ των εποχών που βοηθούν την εφαρμογή μας. Όπως είδαμε, οι διαθήκες του Θεού διαίρεσαν τη βιβλική ιστορία σε εποχές που έχουν διαφορετικούς θεολογικούς προσανατολισμούς. Επομένως, δεν πρέπει ποτέ να προσπαθούμε να υπηρετούμε το Θεό σήμερα επιστρέφοντας στους τρόπους του παρελθόντος. Αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε τι αποκάλυψε ο Θεός στο παρελθόν. Όταν συνυπολογίζουμε τους τρόπους με τους οποίους εξελίχθηκαν οι θεολογικές αρχές οργανικά από τη μία εποχή στην άλλη, βλέπουμε ότι όλα όσα αποκάλυψε ο Θεός σε προγενέστερες εποχές Διαθήκης έχουν να μας διδάξουν πολλά για το πώς να τον υπηρετούμε στο σήμερα, ακόμα και σήμερα στην εποχή της Νέας Διαθήκης εν Χριστώ.
Αυτή ήταν μια διάλεξη του εκπαιδευτικού οργανισμού Third Millennium και μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο thirdmill.org.